Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
nádherné jarní odpoledne vám přeji, vážení a milí přátelé. No a zároveň vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Plujeme proti studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes začneme na Zvědavci článkem, který vyšel včera, tedy 5. dubna, a který má titulek Čína chystá odvetný úder proti USA. Autorem článku je Michail Kuvirko. Ministerstvo obchodu Číny slíbilo, že USA spadnou do jámy, kterou vykopají pro jiné, pokud budou pokračovat v obchodní válce s Čínou. Peking varuje, že americká strana bude nucena zaplatit za své činy. Má již připraven seznam odvetných opatření pro případ, že Washington bude své hroby realizovat. Nejvíce pesimistická prognóza – obchodní válka může přerůst ve skutečnou. Soupis 1300 druhů čínského zboží, jejichž dovoz mohou americké orgány omezit, nezůstane bez odpovědi. Ministerstvo obchodu Čínské lidové republiky předložilo již dva seznamy se 128 druhy amerického zboží, pro něž se předpokládá, že budou zatíženy vyšším clem. První obsahuje ovoce, ořechy, víno, modifikovaný etanol, ženšen a bezešvé ocelové trubky, druhý zahrnuje výrobky z vepřového masa. Čína je největší spotřebitel vepřového masa na světě. V prvním případě se předpokládá navýšení cla o 15%, ve druhém o 25%. Rozvineme kampaň a budeme bojovat až do samého konce, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Čínské lidové republiky Hua Chunying. Podle ní prohlášení americké strany, že pro Čínu bude těžké přijmout odvetná opatření, svědčí o podceňování možností a odhodlání ČLR při obraně svých zákonných práv a zájmů. A rovněž ceny, kterou bude muset americká strana zaplatit za své činy. V případě amerických omezení se jedná o zboží v celkové hodnotě 60 miliard dolarů, v případě Číňanů jsou to jen 3 miliardy, čili 20krát méně. Ale prostor pro manévry v obchodní válce má Peking opravdu značný. Formálně vyhlášená opatření Čínské lidové republiky jsou reakcí na předchozí sérii amerických omezení na ocel a hliník. Podtitulek Pomsta komunistů. Čína může zaměřit odvetu na takové položky amerického vývozu, jako je maso, obilí, sojové boby, ryby, soudí Alexej Bezborodov, ředitel výzkumné agentury Infranews. Jedná se o velké odbytové trhy a pokud budou dodávky do Číny pro Američany zablokovány, nastanou jim těžké časy. Například možné odmítnutí Číny uzavřít smlouvu na novou úrodu sojových bobů ohrožuje zhruba 20 milionů tun produktů a to je obrovský objem. Kromě toho Čína nakupuje v USA drahé lososové ryby celkem za miliardu dolarů a to je také velmi zajímavý příběh. Rovněž mohou být přijata odvetná opatření na ocel a druhotné suroviny, jako je odpadní papír. Omezení dovozu sojových bobů ze Spojených států se v čínských médiích v poslední době aktivně diskutovalo. Sinolog Georgij Košečkov upozorňuje na politický aspekt takového opatření. Sojové boby se pěstují především v těch amerických státech, které hlasovaly pro Trumpa. V první fázi bude s největší pravděpodobností přímá reakce Číny zaměřena na zemědělský sektor, uvedl Košečkov pro noviny Vzgliad. Ale na kompenzaci cel, kterou Trump oznámil, zemědělství nestačí. Další možné kroky budou celní omezení dovozu průmyslových výrobků a služeb, například letadel. Na Čínu připadá zhruba čtvrtina všech zakázek společnosti Boeing. Opatření na omezení proudu turistů z Číny do USA a tak dále. A jelikož USA omezují příležitosti pro přímé investice do Číny, blokují fúze a akvizice, může vše skončit reciproční restrikcí čínských investic do USA. V této fázi konfrontace, domnívá se expert, je Čína schopna použít opatření analogická těm, která přijala v nedávném konfliktu s Jižní Koreou v souvislosti s americkým systémem protiraketové obrany THAAD. I bez formálního zavedení obchodních omezení může dojít k aktivizaci čínského analogu Rasputrep nadzoru, což je federální služba pro dohled nad ochranou spotřebitelských práv a lidským blahobytem, s cílem nalézt všechna slabá místa. Kromě toho na teritorii ČLR mohou začít bezpečnostní prověrky a podobná opatření v ekonomických objektech, které vlastní americké společnosti s postupným zvyšováním míry v uvozovkách ochromení amerického biznisu. V případě další eskalace obchodní války by Čína mohla ostře podrazit americké státní obligace a uvalit embargo na vývoz vzácných kovů potřebných pro výrobu moderní elektroniky. Čína drží více než 90% jejich světové produkce. Vedení ČLR sotva věří v možnost dohody s Amerikou. Spíše doufá, že se podaří přečkat Trumpovu administrativu a pokud to bude možné, pomoci k jejímu rychlému odchodu, shrnuje Košečkov. Podtitulek: Si Jinping je bdělý. Při tvrzení obchodní politiky USA musí být posuzováno na pozadí nedávných změn v nejvyšším vedení ČLR. Na začátku března schválilo Všečínské shromáždění lidových zástupců řadu pozměňovacích návrhů k ústavě země, z nichž jeden zrušil omezení výkonu prezidenta a viceprezidenta ČLR na 2 5letá období. Mezitím se úřadující prezident Si Jinping stal po Mao Tse-tungovi a Teng Xiaopingovi třetím vůdcem země, jehož jméno bylo vneseno do textu čínské ústavy. Předtím se objevilo ve stanovách komunistické strany Číny, KSČ shodou okolností. Radikální posílení pozice Si Jinpinga po loňském sjezdu KSČ, čili komunistické strany Číny, mu umožnilo pokračovat v prosazování svých lidí na klíčové pozice v čínském vedení. Zejména v polovině března byl do státní rady Číny na post místopředsedy, který je odpovědný za hospodářskou politiku, dosazen Liu He, hlavní ekonomický poradce Si Jinpinga. Liu He byl na začátku roku pověřen vedením čínské delegace na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Zpočátku Liu He kandidoval na nového předsedu Čínské lidové banky s ohledem na dlouho plánovanou rezignaci 70-letého Zhou Xiaohuana, který řídil Čínskou centrální banku půl druhého desetiletí a měl pověst globalisty a stoupence neoliberálních doktrín. Tato varianta však nebyla realizována. Nástupem Zoua byl jmenován jeho první náměstek. Čili ne nástupem, ale nástupcem Zoua byl jmenován jeho první náměstek Yi Han. Nicméně Liu He, jak bylo výše uvedeno, nezůstal bez vysokého postu a novým ministrem financí se stal jeho spolužák Liu Kun, který dříve zastával místo náměstka ministra. Všechna tato přeskupení ve finanční elitě ČLR v souvislosti s prohloubenou obchodní válkou jsou nesmírně důležitá. Střet mezi Čínou a USA je objektivně nevyhnutelný a problém není jen v Trumpově povaze ani v ambicích prezidenta Xi. Hlavní konflikt se nevyvíjí ani tak v oblasti výroby, jako v oblasti financí, kde Čína, i když nevysílá přímý signál, jasně dává na srozuměnou, že disponuje možností vlastních ofenzivních akcí, byť odvetných. Právě v oblasti financí Čína provádí fakticky stejnou politiku, například úvěrovou ve vztahu k celé řadě regionů, jako kolektivní Západ. Hrozbu pro Spojené státy v současném systému globalizace nepředstavují čínští výrobci a obchodní značky, ale výzva americkému finančnímu monopolu, řekl novinám Vzhled Pavel Rotkin, docent na Vysoké škole ekonomické. Podtitulek: Tajvanský faktor. Vzhledem k tomu, že Xi a jeho doprovod se přiblížili k absolutní nadvládě v čínské politice, postup Číny v obchodní válce s USA může jít daleko za hranice čistě ekonomických opatření a formální důvody proto se již objevily. Není to tak dávno, připomíná Georgij Kosečkov, co byl v Americe schválen takzvaný Taiwan Travel Act, který umožňuje bilaterální rozhovory oficiálních představitelů USA a Tajvanu, který ČLR považuje za své území. Tato událost se dosud v čínských médiích příliš nerozvěřovala, ale v budoucnu má tajvanský akt jednoduše potenciál vyvolat protiamerické nálady v zemi. Otázka Tajvanu je pro Čínu velmi citlivá, podobně jako pro Rusko otázka Krymu, zdůrazňuje Kosečkov. Tímto zákonem Spojené státy ve skutečnosti porušily zásadu jedné Číny, která je základem pro uspořádání diplomatických vztahů ČLR se všemi zeměmi. Z celého komplexu důvodů mohou být následky v budoucnosti takové, že obchodní válka nezůstane čistě obchodní. Čínská společnost se méně zajímá o zahraniční politiku než například Rusové, ale její aktivní část je již dosti rozjitřená. Oficiální v uvozovkách jestřáby z čínského vydavatelství Global Times, v závorce dcery hlavních stranických novin Lidový deník, píší o své připravenosti uštědřit lekci USA a přijmout všechna možná opatření, včetně ozbrojeného připojení Tajvanu. A také o tom, že v reakci na obchodní válku se Američané střetnou s národním odporem, to znamená s bojkotem. Pravděpodobnost vojenské invaze čínské armády na Tajvan je nyní mnohem větší než před nástupem Xi Jinpinga k moci, tvrdí sinolog. Také v silových strukturách nedávno Xi Jinping upevnil své pozice. Zejména na začátku roku došlo k podřízení vojsk ozbrojených lidových milicí znovu pod ústřední vojenskou radu Čínské lidové republiky, nad níž má Xi přímou kontrolu. Poté čínský ministr obrany jmenoval svého zástupce, generálmajora Bai Fengeho, který předtím velel raketovým vojskům. Podtitulek: Šance pro Dálný východ. Ale neexistuje zase moc alarmujících scénářů. Ekonomiky Číny a USA jsou příliš vzájemně závislé na to, aby začaly něco okázalého. Nyní Trump testuje reakci Číny, ale boj bude pravděpodobně poziční. Bez podobného zápalu, jaký vidíme v případě západu proti Rusku, věří Alexej Bezborodov. Podle jeho názoru se Trump pravděpodobně nedotkne nejvíce principiálních pozic v čínsko-americkém obchodu, jako je loňský megakontrakt na dodávku několika set Boeingů do Číny, protože tím utrpí všichni. Silná devalvace juanu je rovněž nepravděpodobná, protože je pro celosvětovou ekonomiku velmi nebezpečná. Zhoršení obchodních vztahů mezi Čínou a USA zároveň otevírá příležitosti pro ruské hospodářství. Obvykle z obchodní války nejvíce vytěží ten, kdo na ní nemá podíl. Taková země má příležitost získat výhody z omezení uložených na obou stranách konfliktu. Pro Rusko se nejviditelněji naskýtá možnost růstu vývozu sóji do Číny z Dálného východu, zejména z Amurské oblasti, která je největším ruským producentem této kultury, sdělil novinám Vzgliad Moses Furšik ze společnosti FOK, což je finanční a organizační poradenství. Porostou rovněž šance, že Čína nakonec otevře svůj trh ruskému vepřovému masu, aby kompenzovala pokles dodávek z USA. A konečně Američany slibovaná omezení dovozu čínských investičních zařízení mohou vést ke snížení jejich ceny. To bude pro Rusko velmi přínosné ve světle realizace investičních projektů, které se nyní zahajují na ruském Dálném východě. Tento článek vyšel v originále v ruštině 28. března na serveru vz.ru, překlad zprostředkoval Zvědavec, no a autorem článku je Michail Kuvirko. Titulek: Čína chystá odvetný úder proti USA. Teď se přesuneme na server Gatestone Institute, na jeho českou verzi, českou variantu. A přečteme si článek, který vyšel 1. dubna a jehož titulek zní: Masivní podvody britských nevládních charitativních organizací. Článek napsal Giulio Meotti, který nám pravidelně přináší důležité a zajímavé informace. Takže jdeme na to ještě jednou. Masivní podvody britských nevládních charitativních organizací. Na sekularizovaném západě jsou charitativní organizace moderní obdobou svatých, kteří za nás vykonávají pokání. Zdá se, že mnoho humanitárních nevládních organizací nedělá v podstatě nic jiného, než že jen opečovává západní svědomí plné viny. Tyto nevládní organizace vyhlašují, že pracují jménem lidskosti a za lepší svět. A zřejmě tedy předpokládají, že státy a vlády jednají pouze kvůli společenské efektivitě nebo pro své vlastní cíle. Přesto však tyto nevládní organizace čelí riziku své vlastní transformace na stejné byrokratické molochy, jako jsou tyto státy, někdy dokonce i s podobnými sexuálními a finančními skandály. V některých případech tyto nevládní organizace mohou vypadat jen jako obří mašinérie s více zaměstnanci než službami, s obrovským, často nikým nekontrolovaným rozpočtem a ideologií podporující nejhorší v uvozovkách západní stereotypy. Týdeník The Spectator nebo Spectator, Spectator, je nazval špatnou charitou. V poslední době neuplynul v médiích ani jeden týden bez nějaké negativní zprávy o britských nevládních organizacích. Jedna z nejbohatších a nejdůležitějších z nich, Oxfam, se nyní zmítá v sérii skandálů v Africe a na Haiti. Zdá se, že peníze daňových poplatníků určené pro oběti zemětřesení byly použity i na v uvozovkách orgie ve stylu Caliguly. Oxfam také vyhodil své dvě dobrovolnice, herečky Kristin Davis a Scarlett Johansson, které pracovaly jako jeho v uvozovkách velvyslankyně, poté, co se objevili v reklamách pro izraelské společnosti. Oxfam obvinil herečky z rétorického útlaku Palestinců, zaměstnanci Oxfamu zatím fyzicky utlačovali Haiťany postižené zemětřesením. Každoročně, a to nejen v organizaci Oxfam, je spácháno více než 1000 činů pohlavního zneužívání osobami, které mají podle kodexu Britské charitativní komise děti a zranitelné osoby chránit. Dokonce i nevládní organizace Davida Milibanda, bývalého lídra labouristické strany, byla zasažena skandály sexuálního zneužívání, podvodu a korupce. Podle zprávy BBC byly ženy v Sýrii sexuálně zneužívány muži, kteří jim poskytovali humanitární pomoc pod hlavičkou Organizace spojených národů a dalších západních charit. Zneužívání je tak rozšířené, že některé syrské ženy odmítají jít do distribučních center, protože lidé v jejich okolí automaticky předpokládají, že nabídli svá těla za materiální pomoc, kterou přinesli domů. Cituje BBC z nové zprávy OSN o zneužívání během humanitárních akcí. Podle článku Aidana Hartleyho v týdeníku The Spectator začaly problémy s těmito nevládními organizacemi poté, co přestali pomáhat lidem a stali se především politicky korektními tím, že v uvozovkách obviňovali Západ, prohlubovali jeho pocit viny a učinili z Afriky experimentální utopickou laboratoř pro socialisty ze Sussex University, čili z univerzity v Sussexu. Izrael nedávno zakázal vstup do země zástupcům 20 nevládních skupin, včetně britské organizace War on Want, která podle vyjádření NGO Monitor vykonstruovala proti Izraeli falešná obvinění z genocidy a zločinů proti lidskosti. Organizace Hello Trust, byla oblíbená tragicky zesnulou britskou princeznou Dianou. Herečka Angelina Jolie v roce 2014 obvinila její vedoucí představitele z toho, že si vyplácejí královské odměny za poradenství. Také charita pro pomoc dětem The Kids Company byla pranýřovaná za to, že evidentně promrhala velké peníze na luxusní životní styl své zakladatelky Camilly Batman-Gellith. Zdá se, že v černé díře fondu Libor zmizelo také 35 milionů liber veřejných finančních prostředků. Tento fond založil tehdejší ministr financí George Osborne na podporu válečných veteránů. Noviny The Sunday Times odhalily, že ve skutečnosti bylo obrovské množství peněz v tomto fondu vyhozeno oknem. V Anglii se filantropické organizace změnily na byrokratické molochy. Ve Spojeném království je registrováno více než 195 289 charitativních organizací, které ročně vyberou a utratí téměř 80 miliard liber. Nevládní organizace zaměstnávají ve Velké Británii celkem 1 milion zaměstnanců, což je více zaměstnanců, než má ve Spojeném království automobilový, letecký nebo chemický průmysl. To je skutečně otřesné. Zajímalo by mě, jak je to u nás, vážení přátelé. Určitě ta čísla budou podobně otřesná. Pokračujeme. Podle organizace True and Fair Foundation většina velkých nevládních organizací ve Velké Británii každoročně vynaloží na konkrétní charitativní projekty méně než polovinu svých příjmů. Deník The Daily Telegraph zjistil, že vedoucím činitelům mnoha nevládních organizací byl zvýšen plat navzdory snahám omezit výši odměn v neziskovém sektoru. Zdá se, že na Haiti po zničujícím zemětřesení v roce 2010 způsobilo humanitární úsilí více škody než dobra. Za prvé, mírové jednotky OSN přinesly na ostrov choleru, která zabila téměř 10 000 lidí. Za druhé, vojáci OSN skupinově sexuálně zneužívali haitské děti. A jako třetí se objevil skandál Oxfamu. Dohromady to vše vypadá jako novodobý kolonialismus v uvozovkách vykonavatelů dobra. To je tedy otřesné, to s těmi dětmi. Samozřejmě cholera také nic příjemného, ale co tam chodí za lidi pro boha živého. Dozvěděli jsme se také, že britská nevládní organizace Amnesty International ospravedlňuje islámský extremismus. Poté, co byla Amnesty prověřována pro svůj vztah s nevládní organizací Cage, založenou extremistickým muslimem Moazamem Begem, tak její generální tajemník Claudio Cordone řekl, že v uvozovkách obranný džihád není v uvozovkách v protikladu s bojem za lidská práva. Cage, to znamená klec, vede kampaň za propuštění uvězněných džihadistů. Když představitelka Amnesty Gita Saghal vyjádřila své obavy, tak byla suspendována. Napsala: vystupovat na veřejnosti s nejslavnějším britským zastáncem Talibánu a považovat ho za obhájce lidských práv je hrubá chyba úsudku. Zejména v Sýrii některé nevládní organizace financují penězi daňových poplatníků islámský terorismus. Předseda charitativní komise William Shawcross toto označil za smrtící problém charitativních organizací. Think Tank Quilliam Foundation tvrdí, že více než polovina humanitárních darů, které byly poslány ze Spojeného království do Sýrie prostřednictvím malých nevládních charitativních organizací, skončila v rukou Islámského státu a dalších džihadistických skupin. Díky štědrosti britských daňových poplatníků takto padly do rukou teroristických skupin miliony liber. Organizace Fatiha / Global, která měla pomáhat syrským válečným uprchlíkům, místo toho odklonila finanční prostředky Islámskému státu, což je přesně ta teroristická skupina, která uprchlickou krizi způsobila. Šéf organizace Fatiha Global Adil Ali tomu nasadil korunu, když se nechal vyfotografovat s džihadisty chalífátu, se stejnou džihadistickou skupinou, která setnula hlavu britskému humanitárnímu dobrovolníkovi Alanovi Henningovi, který v Sýrii pracoval pro dceřinou společnost Fatihy. A to už je naštěstí konec tohoto otřesného článku, který pro nás napsal pan Giulio Melty, kulturní redaktor Il Folio, italský novinář a spisovatel. Tak to vidíte, milí přátelé, kolik dobra se dá páchat, respektive kolik zla se dá páchat ve jménu dobra. De facto veškeré zlo se páchá ve jménu dobra, protože kdyby nazvali věci pravými jmény, tak by jim hned tak někdo nepomáhal, neposílal peníze a podobně. Je to opravdu v dnešní době risk něco podpořit nějakou organizaci, jedině snad takovou, kterou opravdu dobře známe. A když už jsme u toho, tak mi dovolte, abych vám poděkovala za vaše příspěvky. Doufám, že jste spokojeni, že Svobodné rádio vám přináší nejen informaci, nebo informace, ale také alespoň trochu úlevy, že v tom nejste sami, že nikdo z nás v tom nejsme sami, naopak, že je nás čím dál tím více. Ještě jednou vřelé díky, protože jak dobře víte, tak bez vaší podpory bychom nemohli existovat. No a teď už se konečně podíváme na protiproud, na článek, který vyšel dnes, který napsal Sergej Latyšev a který má titulek Lži o Novičoku mají pozitivní stránku. Londýn chce vyhnat ruské zloděje. Balí si oligarchové čemodány? Tereza si na ně došlápne. Co bylo ukradeno, bude rozkradeno. Dárek pro Putina a ruský národ. Můžeme začít tleskat? Sergej Latyšev vtipně a s nadhledem hodnotí opatření britské vlády, jímž mají být vyhoštěni ruští oligarchové a zbohatlíci z Velké Británie a dokonce i zabaven jejich majetek. A já si k tomu jenom opět přisadím, už jsem to říkala, ale zopakuji to, že Valery Pjakin toto vždy tvrdil, že ten majetek, který si ulili do zahraničí, takže jim ho jednoho krásného dne ty takzvané elity opět seberou. Zdá se, že oligarchové mají problém a to se samozřejmě nám všem líbí. Takže jdeme na ten článek. Britské úřady mají spadeno na povolení k pobytu a kapitál ruských oligarchů v exilu. Premiérka Theresa May tak dostala šanci zvýšit svoji popularitu. Nejen v Británii, i v Rusku. Podtitulek Zločinci z devadesátek. Točili o nich filmy a psali knihy. Domnívali se, že jsou solí země. A mysleli si, že všechny napálili, když si vzali to nejlepší ze dvou světů, jimiž svým způsobem pohrdali. Obzvláště Ruskem, které okradli. Doma je nenáviděli, protože věděli, odkud pochází jejich kapitál. Záviděli jim a současně jimi opovrhovali i Londýňané pro jejich vulgaritu, nevkus, nafintěné krasotinky z řad jejich manželek a milenek, barbarské způsoby a zločiny. Nesnášeli je za to, že rozhazují peníze a nafukují ceny nemovitostí. Protože takoví jako oni spolu s davy arrogantních přistěhovalců z Asie a z Afriky přeměnili současný Londýn na parodii města pomlčka hrdiny, které během druhé světové války přežilo díky odvaze a odhodlání svých obyvatel, a to i přes německé bombardování a ostřelování balistickými raketami a tvrdý přídělový systém. Tito zbohatlíci a bandité, kteří se přiživili na rozpadu Sovětského svazu jako v uvozovkách hrdinové zločinných 90. let, zapírali nos mezi očima před nepřátelskou domácí i zahraniční kritikou v přesvědčení, že jejich výjezdní kriminální destinace Londongrad zůstane beze změny a rovněž tak záštita britských úřadů, které vždy vítali Rusy škodící Rusku a ochotně od nich brali peníze, třeba i špinavé. Jelikož samotná Británie mnohdy žila z utajování kradeného zboží celého světa, zdálo se jim, že si k životu vybrali to nejlepší místo na zemi, kde mohou zapustit kořeny jako v dobře vyhnojeném květináči. Pohádky je však konec. Londongrad se zavírá, nakradené bude rozkradeno. Londýnští Rusové a ruskojazyční přivandrovalci se beztak nikdy nestali a ani nemohli stát pro Brity jejich vlastní. Za to si nyní výborně hodí pro roli směné mince a posvátné oběti ve velké geopolitické hře, kterou si začal Západ proti Rusku. A také jako ideální prostředek pro britskou vládu, aby si napravila Brexitem spackanou reputaci a pověst u svých vlastních lidí, kteří nenávidí bohaté a drzé cizince. Londongrad se zavírá za jásotu skutečných Londýňanů i Rusů, protože oni obyvatelé Londongradu se postavili proti všem a u všech vzbudili opovržení. Na rozdíl od falešné kauzy Skripal a rozpoutané mezinárodní kampaně proti Rusku, která u ruských občanů vyvolává legitimní rozhořčení a pobouření, každé opatření britských orgánů proti ruským zbohatlíkům, skorumpovaným obchodníkům a kolaborantům, jimž britská vláda dosud podkuřovala, nejširší ruské společenské kruhy uvítají, a to i přesto, že mnozí pochopili, proč jsou tato opatření přijímána. A už je možné začít tleskat. Podtitulek: Balíte si kufry, páni zbohatlíci? Mnoho z těchto lidí zapomnělo, že celý jejich život na Západě je postaven na písku, pokud mají ruský pas. A teď jim to připomněli. Britská premiérka Theresa May při svém vystoupení v poslanecké sněmovně oznámila revizi státního programu, podle něhož byla vydávána britská povolení k pobytu bohatým zahraničním investorům. Řekla poslancům, že ministerstvo vnitra prověří, zda výhody poskytované tímto programem byly využívány pro zamýšlený účel a zda se v něm nevyskytly mezery, které umožnily získat pobyt v Británii cizincům, kteří by jinak povolení nedostali. V uvozovkách skenovat podezřelé osoby budou zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Scotland Yardu, zvláštních služeb MI5 a MI6 a Interpolu. Členka parlamentu z opoziční labouristické strany Yvette Cooper vyzvala úřady, aby věnovali zvláštní pozornost ruským investorům, kteří obdrželi povolení k pobytu. Podle oficiálních údajů v rámci tohoto programu, který mohli v letech 2008 až 2015 využít všichni zájemci z ciziny, dorazilo do Británie více než 700 bohatých lidí z Ruska. Do roku 2014 musel příchozí investor za účelem získání povolení k pobytu investovat 1 milion liber do ekonomiky království, později 2 miliony, ale pro velké korupčníky z chudých zemí a zloděje celostátního dosahu to nebyla žádná suma. Instrukce premiérky jsou již v běhu. Ministryně vnitra Amber Radová uvedla, že její ministerstvo prověří 700 povolení k pobytu vydaných před rokem 2015 bohatým Rusům, kteří v britské ekonomice investovali nejméně 2 miliony liber. Účel prověrky nikdo neskrývá, vyhnání ruských emigrantů z ráje, přinejmenším těch, kteří se podíleli na korupčních schématech a nahrabali si na tom jmění. Theresa May právě to slíbila. V Británii není místo pro zkorumpované ruské elity. To zřejmě řekla, protože je to v uvozovkách. Korupčníci z jiných zemí se nemají čeho obávat. Tato zásada bude aplikována doslovně jen proti Rusům. Jinak by Velká Británie utrpěla značnou finanční újmu. Čili, milí přátelé, ti ostatní, kteří si takto nahrabali, nebo bylo jim umožněno si nahrabat, a nyní se domnívají, že když proti svým státům se dopustí dalších vlastizrad, takže jim to projde, tak by měli nyní zbystřit, protože mohou na nějakou dobu utéci ze zemí, kde páchali škody, ale nebudou to mít nikdy nikde jisté. Když se nad tím zamyslíme, tak ti lidé jsou vlastně úplně v háji. Ale úplně v háji. Sice jsou jakoby bohatí a mocní, ale ve skutečnosti nevědí a nebudou nikdy vědět dne ani hodiny. Ale zřejmě většina z nich je tak zaslepená, nebo já nevím, jestli je možné, že by ti lidé byli tak hloupí, že to prostě nechtějí vidět, takže ta svá zla na úkor občanů svých zemí páší dál. Jak by řekl Miloš Kopecký, ústy Mekyho Mesra, chci, abyste se otřásli hrůzou, nebo jak je to tam řečeno, když jenom uslyšíte o činech, které jsem páchal, páši a páchati budu. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Jak se krade nakradené? O začínajícím procesu zabavování ruského kapitálu pochybného původu v uvozovkách mluvil i britský ministr obrany Gavin Williamson, který nedávno v souvislosti s případem Skripal vztekle utrousil, aby Rusko konečně vypadlo a šlo se vycpat. V nadcházejících týdnech a měsících bude vláda pracovat velmi pečlivě a řešit tento problém. Již jsme vydali dekrety k zabavení majetku nevyjasněného původu. Zákon právě vstoupil v platnost. Naším úkolem je zaměřit se na veškerý pochybně získaný majetek a potřebné kroky již byly učiněny, řekl Williamson nedávno v Tallinnu. Kolik dekretů již bylo vydáno a kdo jsou oni v uvozovkách hrdinové, neřekl, ale dodal, že všechno se odvíjí podle zákona. Od 31. ledna mají britské soudy možnost posílat zahraničním majitelům aktiv na území Velké Británie dotazy na původ jejich majetku, a to na základě platného zákona o špinavých penězích. Ten dává orgánům právo požadovat vysvětlení od vlastníků nemovitostí a obchodních společností v hodnotě vyšší než 50 tisíc liber, což je asi 71 tisíc dolarů. Totéž se týká bankovních účtů s uvedenými částkami. a pokud majitelé nedoloží zákonné nabytí těchto prostředků, budou nemilosrdně konfiskovány do britské státní pokladny. Nová pravidla platí také pro politicky významné osoby, jinými slovy pro bývalé i současné ruské veřejné činitele a vlivné biznismeny mající ve Spojeném království finanční konta a nemovitosti. Tedy faktem je, že se nedá upřít těmto nelidem vysoká míra inteligence, protože to je geniální. Oni nejdříve tady ty oligarchy a podpindosníky a podobné vykuky podplatí, aby zničili zemi, aby okradli Rusy, nebo prostě v jiných zemích se děje to též, z čehož velice mnoho profitují, potom je pustí k sobě do země, nechají je tam ten majetek převést a následně jim ho vezmou. To nemá chybu. To nemá chybu, to se musí prostě přiznat. Pokračujeme. Nevládní organizace pro boj proti korupci, Transparency International, zjistila v Británii majetek ve výši 4,4 miliardy liber, získaný pomocí kapitálu pochybného původu, přičemž pětina z toho patří Rusům. A kolik toho ještě nebylo nalezeno, ale brzy bude odhaleno společným úsilím řady státních služeb a struktur? Najdou nebo nenajdou? Budu ušetřen nebo ne? Takové otázky si dnes kladou majitelé aktiv v Británii, tak či onak propojení s Ruskem. Podtitulek: A co bude dál? Tak mnoho v uvozovkách Rusů, kteří se usadili v Londýně, může v blízké budoucnosti ztratit nejen povolení k pobytu, ale i základní kapitál. A žebráky tam ani jinde nikdo nepotřebuje. Je čas zbalit kufry a vzít nohy na ramena. Předtím vybílit vlastní bankovní konta, dokud nejsou zablokována. A měli by spěchat, až Rusko plně odpoví na útok Západu proti ruským diplomatům a dramaticky sníží úroveň diplomatických vztahů s Británií, neli je zcela přeruší, Londýn nepochybně posílí nájezdy na ruské podvodníky. Nejprve všechno zabaví těm, u nichž je podezření na nějaké v uvozovkách spojení s Kremlem, a pak všem ostatním, včetně dezertérů Putinova režimu, to je opět v uvozovkách, a zjevných gangstrů. Mimo jiné i za to, že se nedokázali zbavit ruského prezidenta, jenž přijal výzvu Západu. A takové opatření Londýna se setká s bouřlivými ovacemi ruské společnosti. Jednou přece musí někdo ze zahraničí pomoci, aby nikdo z Rusů už neměl chuť okrádat svoji vlast. No tak uvidíme, jestli to pomůže, ale já se obávám, že ti vlastizrádci budou pořád stejný, také o tom hovořil Valery Pjakin, když v jednom ze svých pořadů popisoval lokajský charakter, lokajský psychologický profil těchto lidí. On přímo říkal, že nechtějí být respektovanými třeba ministry nebo jinými nějakými veřejnými osobami s úctou a respektem přijímanými v cizině, ale že prostě šílí potom dostat obojek od svého páníčka, šílí potom, aby ten páníček je občas popleskal po plecích anebo je třeba i zatratil a choval se k ním jakkoliv hrozně, ponižoval je a podobně. Zkrátka a dobře, chtějí takovéto proradné pány. Asi proto, že sami jsou do morku kostí proradní. A k ruským oligarchům a Velké Británii si přidáme ještě tento krátký článek, který vyšel včera na serveru Nová republika. Přečtu titulek. Otec je zdravý, mě už propouštějí, odhalila dcera Skripala lži Londýna. Viktorie Skripalová, neteř údajně otráveného Sergeje Skripala, poskytla ruským novinářům záznam o telefonickém rozhovoru s Julií Skripalovou, dcerou Zběha. Neteř v Londýně údajně otráveného Sergeje Skripala Viktorie Skripalová poslala do redakce pořadu 60 minut televizního kanálu Rasia 1 záznam telefonického rozhovoru. Viktorie ujišťuje, že mluví s Julií Skripalovou, dcerou bývalého důstojníka hlavní výzvědné zprávy britského agenta Sergeje Skripala. Z rozhovoru je zřejmé, že Julie Skripalová sama Viktorii telefonovala. Říká, že telefon jí nepatří, že je to dočasné číslo a trvá na tom, že ji teď není možné odvést z Velké Británie. Sama víš, jaká je teď situace, říká Julie Viktorii. Neboj se, všichni jsme v pořádku. Už mě propustí, otec je také zdravý. Teď odpočívá. Julie Skripalová trvá na tom, že nikdo teď Viktorii vízum nedá, aby mohla jet do Londýna. Teď ti ho určitě nedají a později se možná něco změní, dodává Julie. Nic nenapravitelného se nestalo, znovu dodává dcera Sergeje Skripala. Všichni žijí. Dodejme, že moderátoři pořadu 60 minut zdůraznili, že zatím nemohou potvrdit autentičnost záznamu. Mají pouze ujištění Viktorie Skripalové, která sama požádala, aby byl telefonický rozhovor zveřejněn. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A dnes na Novinkách vyšel článek s titulkem Stav otráveného Skripala se začal rychle zlepšovat. Číst ten článek ani nebudu, ale je to opravdu v uvozovkách legrace, protože pokud mě paměť neklame, tak zpočátku deklarovali Angličani, že oba dva, jak Skripal, tak jeho dcera, jsou v kritickém stavu, že jsou snad v komatu, že se z toho nejspíš nedostanou a podobně. A teď najednou se zázračně uzdraví oba dva. To je tedy doopravdy podivné. Nicméně, kromě toho, vyšel další článek na Novinkách také dnes s tímto titulkem. Britové mají jasno. Novičok použitý na Skripala vyrobili v ruském městě Šichany. Neurotoxin novičok, použitý 4. března v Salisbury k otrávení bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, byl vyroben v ruské laboratoři ve městě Šichany na jihozápadě země. Uvedl to v noci na pátek list The Times s odvoláním na jednání britské tajné služby se spojenci. Ruský zastupitel ze Saratovské oblasti, kde Šichany leží, obvinění popřel. Britská tajná služba podle listu The Times uspořádala setkání se spojenci, na kterém je informovala, že látka byla vyrobena v komplexu v Šichanech. Podle Britů je tak jasné, že za otravou stojí Rusko. Tajná služba uvedla, že se v Šichanech v posledních 10 letech testovalo, zda by mohl být nervový jed použit k vraždám v zahraničí. Zřejmě na základě těchto informací před 2 týdny britský ministr zahraničí Boris Johnson prohlásil, že Rusko v poslední dekádě neurotoxiny skladovalo a dokonce vyrábělo. Za velmi přesvědčivou podle The Times označil zprávu tajných služeb chemický expert Hamish de Breton Gordon, který v minulosti vedl později rozpuštěnou britskou jednotku pro boj proti chemické, biologické a jaderné kontaminaci. Britské tajné služby jasně ukázaly na Rusko a na Šichany, prohlásil. Podtitulek: Tady nic takového není, tvrdí zastupitel. Člen místní samosprávy v Saratovské oblasti Nikolaj Pankov řekl agentuře TAS, že na základně u města Šichany jed není. V mém obvodě nejsou žádné chemické zbraně, řekl zastupitel Pankov. Naposled jsem slyšel o základně Šichany, když Rusko souhlasilo se zničením chemických zbraní. To bylo před 20 lety, prohlásil. Británie ve vzteku ukazuje na místa, kde jsou dislokováni naši vojáci. Pravil s tím, že celý případ považuje za vykonstruovaný. List The Times ale upozornil na to, že ve městě na Volze pořád působí státní vědecko-výzkumný institut organické chemie a technologie. To Rusko nepopírá. Podle listu ale panují otazníky nad oblastí Šichany 2, kterou nemá nikdo možnost navštívit. Jedná se o uzavřenou vojenskou oblast města s plným vybavením, kde jsou i vlastní restaurace, nemocnice a školy. Takže milí přátelé, jak vidíme a slyšíme, oni zkrátka nedají pokoj. Mně se to také hned nezdálo, že by najednou otočili a že by dokonce se chtěli omluvit a kují své příšerné tykle, které mají za cíl zřejmě vyprovokovat třetí světovou válku nebo jakkoliv jinak zničit Rusko, aby se mohli s chutí pustit do jejich zdrojů a absolutně je zase využít a zneužít a prošustrovat, tak jak to západní svět vždycky dělá, jako kobylky, a za chvíli nic nezbyde. Tam, kam oni vstoupí, tak 7 let nebo 70 let tráva zkrátka a dobře neroste. Čili zřejmě tato událost, tato kauza ještě nějakou dobu bude veřejně propírána. Já vám nyní již děkuji za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Plujeme proti. Dáme si písničku a bude to Mekký Messer od Miloše Kopeckého. No a potom hned navážeme dalšími články v rámci našeho pravidelného surfování po internetu, čili letem světem internetem. Hezký podvečer a za chvíli se na vás opět těším.
Chci, abyste se zachvíli, když jenom zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete daleký odlesk požáru, které jsem kdysi založil. Když jenom zaslechnete píseň o činech, které jsem páchal, páši a páchati budu. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký Messer, ach můj Bože, kdo dokáže šijevnách na nábřeží řeky Temže, lec kdo život dokonal. Mor tam nebyl, víme jen, že Mekký Messer blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas, Mekký z hůlku jako frajer obcházel tam onen čas. Pěkná hůlka na procházku a v té hůlce nůž je skryt. Mekký Messer vyhrál sásku, nic mu nelze dosvědčit. Jednou změnil požár v Soho, půlnoc temnou v denní jas. Podezření bylo mnoho, ale Mekký zmizel včas. Kdyby zase mladá žena nic netuší a jde spát, probudí se z neustěna.
Meký ji však nechce znát. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů šiší strach. Meký mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrát.